Hvad kendetegner missionærers selvforståelse og forventning til missionærrollen i dag? Der findes rigtig mange missionærer. Der er derfor også rigtig mange forskellige selvforståelser. Så at sige, eller komme frem med en missionærs selvforståelse, det kan være meget individuelt. Og det jeg skal sige, det kan selvfølgelig også have en far for, hvad de gerne vil se om sig. Men det må jeg tage med. Hvad består en missionærs selvforståelse af? Jeg har været så fræk og sendt nogle mails ud til nogle af mine tidligere kolleger. Der var ikke så mange, der responderede, men jeg fik der et par responser, og det er noget af det, som jeg har prøvet at bygge det her lille netværk op omkring. Og det har været meget lærerigt, synes jeg, at sidde og arbejde med noget af det her. Men den her selvforståelse, den består af to ben. Det første må jo nødvendigvis være at være sendt af Gud og være udsendt. Det andet ben, det er den identitet, der skabes af de missionærroller, som vi påtager os, når vi sendes ud. Hvordan forstår du som missionær? Jo, som missionær ved udsending, der tror på Jesus. I missionsbefalingen er der et imperativ. Jesus byder os at gå ud i hele verden. Her gælder hverken geografiske, økonomiske eller kompetencemæssige begrænsninger. Der er et imperativ, vi skal gå ud. Gud kalder, Gud sender, og Gud udruster. Det må være konsekvensen af det her. Og som andet ben, så er der så selvforståelsen med de her forskellige roller. Og den synes jeg har været lidt svært. Hvad er en missionærrolle? Vi har mange roller som missionær. Nogle gange så påtager vi os en rolle som missionær. Nogle gange får vi givet en rolle som missionær. Så der kan være meget forskel på de her roller. Men hvem tror vi er, og hvem tror andre vi er? En tidligere kollega, han skælder meget fint mellem det her. Men det at være udsendt, og så den her specifikke stilling, han varetager på missionsmarken. Der er ikke noget tvivl om, hvad han mener er det vigtigste i udsendelsen. Den dybeste udtryk for hans selvforståelse, den finder han i 2. Korinther 5:20, hvor der står, så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Hans dybeste udtryk for selvforståelse er, at han er udsending i Kristi sted. Så har han så et arbejde. Der kan være mange forskellige arbejder som missionær. Det kan være fordragschef, det kan være distriktsmissionær, det kan være bibeluniverser, det kan være evangelist. Det var et arbejde. Det er lidt om selvforståelsen. Så er der forventning til missionærrollen. Jeg tror, de fleste er enige om, at den tid, vi lever i, den påvirker den måde, vi tænker om os selv som missionær. Den identitet, vi har som missionær, den er påvirket af den tid, vi lever i. Og jeg har valgt at fremhæve tre eksempler, hvor jeg tænker, at missionærrollen den kan forstås væsentligt anderledes i dag, som den gjorde før i tiden. Og der kunne nævnes rigtig mange andre eksempler. Og jeg har valgt at udfordre lidt, som jeg tænker, kunne tage op til debat lidt senere. Det første, det hedder ansættelsesforhold. Vi er ansat som missionær i dag, som oftest. I gamle dage tænker jeg, der var, altså måske lidt ens karikeret, der var der en stærkere kaldsbevidsthed. Det har været inde omkring i dag, blandt missionærer. Man fik en pose penge, satte sig på færgen derned, og så kom man en måned senere hen, der hvor man skulle. Og så fik man nok lidt penge hen ad vejen, hvis Gud han ville hjælpe lidt med det. I dag er vi et helt andet sted. Der mener de her missionærtællelser, måske lidt mere karikeret. Det er et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold. Her gælder personalhåndbogen, paragrafer og overenskomster. Måske lidt karikeret, men alligevel, det sætter sendeorganisationer under et større pres, end det gjorde i gamle dage. Fordi de bliver sammenlignet med det almindelige arbejdsmarked. Der stilles krav til organisationen, og indimellem er organisationen måske ikke helt givet til det. Nogle gange kunne man godt få en forestilling om, at organisationerne sad fast i den gamle paradigme endnu. Det er noget, vi diskuterer bagefter. Den anden ting, højere forventninger. Jeg tror, der er et højere forventningspres i dag. Det gælder både et forventningspres fra familien, fra venner, fra sendemenighed, men også som modtagerkirke. Men jeg tror, det største pres kommer fra missionærerne selv. Igen, vi kommer fra det hjemlige arbejdsmarked. hvor effektivitet, key performance, KPIs, sorte tal på bundlinjen, det er det, der hersker. Det påvirker os også som missionærer. Og der kan det være svært at løsrive sig fra de her parametre. Det giver vanskeligheder og udfordringer der, hvor man ikke trives i tjenesten, hvor resultaterne udbliver. Fremmed kultur, sproglige vanskeligheder. Og måske så det her med, at der ikke er nogen, der forstår en derhjemme faktisk. Hverken familie, venner eller den organisation, man har sendt ud af. Det er en udfordring. Et andet forhold, det er nok, at gamle missionærer nok vil sige, at de her yngre missionærer, de er meget mere egoistiske, end de var i gamle dage. De fokuserer mere på deres egne forhold og muligheder. Noget af det kan vi måske tilskrive den her ekstreme individualisering, som vi finder i vores samfund. Det er faktum, vi ikke kan løbe fra. Men vi kommer hurtigere frem til det her spørgsmål. Hvad får jeg ud af det som missionær? What's in for me? Det er en af de udfordringer, man står med i dag i missionsbevægelsen. Og som jeg tror nok kendetegner også missionær i dag. Det sidste tema. Det er den her idé med, at man skal ud og redde verden. Et kritisk lys kunne man kalde for en nærkolonial tankegang. Der er talt et eksempel på, at man som missionær kommer med en bedre vindhed, som ikke er et sted i jordsværdig. Man skal ud og redde verden fra underudviklet, fra de vilde. Det er meget karikeret. Men jeg tror, når det kommer til et stykke, jeg er svært ved at løsrive os fra den selv, tror jeg. Vi ved altså lidt bedre om, hvad det er, de skal. Ikke også? Og naturligt set, så bruges ideologien til at påvirke de lokale kirker. Ikke med magt, som man gjorde på nitiden, men hvis jeg har en pose penge, så skal jeg mene det samme, som jeg skal mene. Teologien følger donors teologi. Det ser man blandt andet til Tanzania, hvor mange, hvor teologiske liberale kirker, de går ind og støtter lokalt. Og hvad ser man? Man ser en afsmitten på den her lokale teologi. En, der var før, var egentlig rimelig sund. Da man biskop var i Tanzania, hvor man kan se, i løbet af kort tid, så har man simpelthen set en ændring i teologi og syn på forskellige temaer. Interessant. Men der må også gribes i egen barm i de her mere højensede missionsaktiviteter, hvor vi måske finder os. Vi kommer med vores bedrevidenhed. Vi har det helt rigtige koncept. Nogle gange så glemmer vi bare at stikke fingeren i jorden først. Det er en stor udfordring for de lokale kirker, der hvor vi farer frem med vores bedrevidenhed. Hvor vi glemmer at stikke jorden, fingeren i jorden. Hvor vi overser ydmyghed og tålmodighed. Det er ikke noget nyt. Det er udfordringen, vi er altid kæmpet med i missionen, tror jeg. Det har altid været et vi og dem. Men det aller nyeste sår i informationsindsatsen, heldigvis, det er jo, at vi i højere og højere grad er begyndt at tale om partnerskabet. Vi er begyndt at interessere os for, at dem vi nu rejser ud til, det er ikke kun dem og vi. Vi har faktisk en fælles opgave, det er, at andre skal blive noget ved evangeliet. Og det tror jeg faktisk er noget, vi skal benytte os endnu mere af. Fordi evangeliet går ikke kun én vej mere. Den går ikke kun fra nord til syd. Nu går den faktisk også fra syd til nord. Hvorfor ikke arbejde sammen om det? Og jeg tror, at vi i højere grad skal benytte os af den trend, der vi har vokset frem. Det er blevet mere stærk i øjeblikket. Vi skal tænke mere i partnerskab. Yes, det var tre eksempler. Hvordan bevægelsen går fra gamle dage til nu, forventningen til missionærfolket. Der er mange flere eksempler. Der kan nævnes rigtig mange. Jeg tror, det vigtigste er at holde fast i den her selvforståelse, at vi er kristne udsendte. Det er det, som er vores mandat, uanset hvad. Det er det, vi skal holde fast i. Det er det, vi skal bygge vores missionsindsats på. Så må de andre ting så komme hen ad vejen. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er tilbage.
Du har nået dit punkt.
Jeg havde altså lige tænkt, at skulle læse lidt om Hans Møllehave.
Så læs lidt om Møllehave.
Okay. Fordi Hans Møllehave, han har skrevet denne bog, der hedder Børnens Computerbibel. Og han har skrevet om Paulus. Og det er super godt. Nu skal I høre. Paulus rejste rundt som taler og sled talrige sandaler. Sjældent har en missionær slidt så meget. Så det der. Sejlede så Ægæerhavet, kaldes missionærhavet. Gik på raske ben til Korinth og til Athen. Benene var klart de bedste, de blev kaldt apostlenes heste. Rejselivet, det var hårdt, altid rejse bort. Ud til nye menigheder, hvor der var uenigheder, blev han hjemme, ja, så skrev han i stedet for et brev. Tid gik han gennem trængsler, ofte fik han pryl i fængsler, men det gik ham aldrig på, at han sad bag lås og slå. Nej, så skrev han bare, glæd jer, glæd jer, glæd jer. Dette skriver jeg i hast, de har aldrig sat mig fast. Kejseren er kun en romer, om han slås til atomer. Læs så bare det, jeg skrev i mit lange romerbrev. Nej, korinter og galater, frygt ejer kejserens soldater. De kan højt slå jer for panden. Jesus Kristus er opstanden. Drik hans vin og spis hans brød, så har det jo ingen nød. Hvor sår bliver atter hele, skønt de maler os som midlet. Der bliver mere rejseri, når jeg atter slipper fri. Mens jeg trøster og formaner, har jeg nye rejseplaner. Dem kan vi jo tale om, når jeg møder jer om. Vi har alt, hvad vi behøver, selv når vi bliver smidt for løver. Som jeg skrev jer så præcist. Her forstår vi søkkevist, ser som i et spejl en gåde. Kristus skænker os i noget, og når dette liv er endt, så bliver alting klart erkendt. Først når dette liv får ende, skal vi virkelig erkende. Tro og håb og kærlighed varer nemlig evigt ved. Kærligheden jer til bløden stærkere af herren døden, så hold ud og tro på Gud. Paulus Kristi, sendebud. Våg og bed og forbered jer, alle siger jeg, glæd jer, glæd jer. Man skal tro, Mølle han har været missionær.
Vi skifter til Jonas. Jonas Jørgensen, Dansk Missionsråd.
Tak for invitationen til at sige noget. Dansk Missionsråd, det er en paraplyorganisation for 29 missionsorganisationer. Og derfor har jeg glædet mig til at sige noget om, hvad der kendetegner missionærers selvforståelse og forventninger til missionærholdene i dag. Så det er en slags fortsættelse af det, som René talte om allerede. Og så har jeg også fået til opgave at sige noget om, hvad kan bidrage eller hindre en opgave i international mission. Det er to ganske forskellige spørgsmål, men så har jeg tænkt også fået 10 minutter til at sige noget om det. Det første spørgsmål har noget med selvforståelse og forventninger at gøre. Det andet handler om faktorer, som bidrager eller hindrer en opgave i international mission. Man kan sige, det på hver sin måde bidrager det jo til et perspektiv på, hvordan missionærrollen eller missionæridentiteten er under forandring, altså det, der er hovedtemaet i dag. Hvordan forandrer missionæridentiteten sig i dag? Lad os se på det første spørgsmål først. Her ser vi Jamie, the very worst missionary. Det er en blog, som jeg har læst med interesse, skrevet fra 2007 og indtil 2016. Og jeg ved ikke, om man kan se undertitlen derfra, hvor I sidder, men der står Inappropriate Remarks, Embarrassing Antics and Generally Lame Observations from an American Missionary. Da jeg læste min tegelse, det er ikke lykkedes mig at finde ud af, nøjagtigt, hvilken kirke det er, hun er udsendt som missionær for nu, selvom bloggen omhandler 9 år. Det er ikke blevet helt tydeligt endnu. Hun har været i Costa Rica i den her periode, hvor hun så har skrevet den her blog, og så hun så kommet tilbage igen til Nordamerika. Når jeg har taget hende som eksempel, ja, så er det, fordi jeg har forsøgt at finde ud af, hvad kendetegner sådan en moderne missionær, som hun fremstår som i sin blog. For det første er hun jo kvinde, når ikke mand. Hun skriver en blog, altså, og det er ikke særlig tydeligt, hvad det er for en kirke, eller hvad det nøjagtigt egentlig er, hun arbejder med. Men hun fortæller om, hvordan det er i Costa Rica, og når man er den her amerikanske missionær i Costa Rica. Så det er en blog, der er, man kunne sige, selvironisk. Den er også ærlig. Hun skriver med globalt udblik, engagement. Tolerance fylder meget i hendes blog. Og så er hun cool. Altså hun er en slem missionær, kan man sige. The worst missionary. Altså det er det, hun forstår ved at være en slem missionær. Hvorfor er det interessant, når vi taler om ændring i missionærrollen? Jamen det er det jo, synes jeg, fordi altså, hvis det her, der er det slemme, så skal det jo ses i kontrast til noget. Ikke også? Altså, og jeg tænker, at alt det, som hendes blog fremhæver, altså det er sådan, altså i kontrast til det, som hun vil forbinde med at være missionær. Okay, så det er mit forsøg på sådan, jeg ved ikke om det er for tænkt, men det er sådan lidt en slags spejllæsning, hvad giver det mening i forhold til det her? Hvis man er slem, når man er det her, hvad er man så, hvis man... Altså, hvad er det så for en ændring, der er sket? Hvad er det, der har ændret sig? Altså fra... Hvis det er det her, det betyder at være en slem missionær, ikke også? Hvad er det så gået forud? Jamen, jeg tænker, at det giver mening i forhold til det, som vi netop ikke finder i Jamies blog. Altså, og som sagt, så det bliver ikke klart, hvad det er for en kirke, hun har det arbejde for. Altså, der er ingen kirke i den her missionærblok. Altså, den er ikke særlig tydelig. Altså, som en denomination. Jeg er luthersk missionær. Eller jeg er metodistisk missionær i Costa Rica, eller hvad hun nu er. Hun er en slags protestant, i hvert fald. Der er ikke noget hierarki i hendes blok. Altså, der er ikke nogen ting, som er bedre end andre. Det er ikke bedre at være amerikaner, end som at være spansktalende. Det er ikke bedre at være altså, videre og veluddannet og have de ressourcer, hun nu har, end som altså at være fattig og bo i Costa Rica, der hvor hun nu bor. Der er ikke nogen civilisationstænkning, kunne vi måske sige. Og hvis jeg skulle opsummere det og knytte an til det, som vi begyndte dagen med at høre noget om, det som den første oplægsholder talte om, ja, så tror jeg, at det har noget at gøre med kolonialisme overfor, kunne vi kalde det postkolonialisme. Altså det som alt det der, som kendetegnede den koloniale tænkning, altså tænkningen i hierarkier, i civilisation og så videre, ja, det finder vi ikke hos Jamie. Og derfor er hun en slem missionær. Eller, altså hun er efter det her, altså hun er postkolonial, kan man sige. Altså, og der ser vi jo et tydeligt skifte i missionærrollen, fordi der er jo, når hun er slem, så er det jo fordi, der er en konflikt omkring det med at være missionær. Hvor hører det til hen? Hører det til i den her koloniale tænkning? Er det her, vi er missionærer? Det kan vi jo ikke være længere. Den tid er forbi. Altså, hierarkierne og civilisationernes tid er forbi. Når vi så befinder os heroppe, jamen, hvad kommer der så ud af det? Jamen, så bliver man jo en slem missionær, kan man sige. Altså, fordi det bliver nogle andre værdier, man navigerer efter eller propaganderer her på bloggen. Det er i hvert fald min læsning af det. Hvis man skulle forsøge at brede det lidt mere ud, og sådan tænke lidt teoretisk over det her, hvad er det for et skifte, der er sket, og hvordan påvirker det missionærrollen? Så vil man jo tale om kolonialisme, hvis man taler om det som i forhold til, hvordan tænker man sig respekt og disrespekt? Den almindelige måde at tænke om, altså at tale om kolonialisme på, som, hvad skal man sige, som tankemæssigt fænomen. Ikke som et politisk fænomen, men som et tankemæssigt fænomen. Hvordan er respekt og disrespekt fordelt? Ja, det er i forhold til grader af universelle standarder. Altså for eksempel civilisation, det kunne også være religion, eller race, og man tænker sig, at der er en slags hierarki gennem historien af racer, eller af religion, eller af grader af civilisation. Det er den tænkning, som kendetegner kolonialisme. Problemet i kolonialismen, ja, det er jo, at når man finder ud af, at de her universelle standarder ikke virkelig er universelle, det viser sig, at det var faktisk vores standarder, så får vi et problem. Og det er det, som den postkoloniale kritik har gjort opmærksom på, at det var faktisk ikke universelle standarder. Det var nogens standarder, nemlig jeres standarder, eller vores standarder. Hvad skal respekt eller disrespekt så fordeles i forhold til i den her postkoloniale tænkning? Ja, der kan vi jo lære noget af kulturtænkningen, men jeg synes ikke, vi skal blive ved kulturtænkningen. Men det vi kan lære, altså den løsning, som kulturtænkningen anbefaler, det er jo, at respekt og disrespekt, det er fordelt i forhold til, hvad det vil sige at være menneske i denne kultur på det her sted, ikke også? Det er derfor, det er vigtigt og fint at studere, hvordan den her befolkningsgruppe lever og gør osv. Det er det rigtige for dem. Det er jo skarp kontrast til den her koloniale tænkning. Vi har måske nogle betænkeligheder ved det her også, altså den her måde at tænke på, fordi den fører jo til, hvad kan man sige, en relativisering i forhold til de hierarkier, som man kan sige kendetegner den koloniale måde at tænke på. Og en udfordring for det at være missionær. Hvad kan vi lære af kulturtænkningen så? Og kan man kulturtænkningen lære noget af os? Og der kommer vi sådan af den omvej tilbage til det, hvad det vil sige, og hvad en missionær identitet kan sige eller betyde i vores postkoloniale situation. Jeg tænker, at kristen mission kunne man egentlig godt se som en modgift både til kolonialisme, men også som en korrektion til kulturtænkningen. Fordi hvordan er respekt eller disrespekt fordelt i vores kristne teologi? Er det fordelt i forhold til altså den her hierarkiske civilisationstænkning eller racetænkning osv., nej, det er det jo klart nok ikke. Hvad er respekt eller disrespekt fordelt i forhold til? Jamen, jeg vil jo pege på skabelsesteologi og frelsesteologi, som de tangenter, vi fungerer efter. Det er en anden måde at tænke på, og en anden måde at møde andre på. Vi er udover den koloniale tænkning. Den tænkning, som har eksisteret parallelt med den koloniale tænkning, men det er ikke den koloniale tænkning. Det interesserer mig en hel del. Altså, hvad er forholdet nøjagtigt mellem kolonialisme og mission? Jeg mener ikke, det var det samme. Jeg mener, der var et historisk sammenfald nogle gange, hvor det var uheldigt, kunne det blandet sammen. Men jeg mener, det er to ganske forskellige ting faktisk. Og tænkningen er helt forskellig. At den måde, som kristen mission fungerer på, hvis man skulle bruge det her forenklede, altså respekt og disrespekt, hvad er det fordelt i forhold til? Ja, så er det fordelt i forhold til skabelsesteologi, ikke i forhold til grader af civilisation eller andre måder at tænke hierarki på. Hvad vil det sige at være skabt i Guds billede på det her sted? Det sidste er det med det her sted. Det lærer vi af kulturtænkningen. Men det må være skabt i Guds billede. Ja, det handler jo, det er jo det, som derfra, hvor vores missionære identitet starter, kan man sige. Hvad vil det sige at være skabt i Guds billede på det her sted? Hvad vil det sige at være frelst gennem Kristi gerning på det her sted? Det synes jeg, det er de spændende spørgsmål for os som missionære, og det er der, vores nye missionære identitet kan begynde at tage form, eller selvforståelse og forståelse af, hvad er vores opgave i en postkolonial situation. Det er nok ikke helt de ord, som Jamie vil bruge om det, men jeg vil sige, det er nogle af de ting, der er på spil i hendes blog, nogle er den værste missionær nogensinde. Ja, nu foregår jeg lidt det, som jeg, eller sagde jeg allerede det, som jeg har skrevet på den næste slide her. Ja, det kunne jeg have sagt en hel del mere om. Nu vil jeg gå videre til det andet spørgsmål, som jeg bedt om at sige noget om. Og det handler om, hvad der kan bidrage eller hindre en opgave i international mission. Og det synes jeg er et lidt abstrakt spørgsmål, så jeg har forsøgt at konkretisere det lidt mere. Hvad bidrager eller hindrer tjenesten for udsendte? Og det er det, som jeg kan sige noget om, tror jeg. En af de ting, vi arbejder med i Dansk Missionsråd, det er et lille forum, vi har for udsendte og familier. Og det handler om, altså, hvordan er man god som organisation til at tage hånd om udsendte og familier? Hvordan kan vi gøre det på en god måde? Hvad er en god praksis omkring det? Og det er sådan reflekterende praktikere, der mødes der. Og det, jeg vil sige, tager udgangspunkt i det, som vi har arbejdet med i det forum. Hvad bidrager eller hindrer tjeneste for udsendte? Hvis jeg tænker på almindelige medarbejdere og ledelse, ja, så er der jo to ting, jeg vil kigge efter blandt mine medarbejdere. Det er dels værdier, at de korresponderer med det, som vi gerne vil i vores organisation, altså vores missionsorganisation. Men medarbejdere bliver også nødt til at have kompetencer. Der tror jeg, at det, som kan være lidt kompliceret, når vi taler om mission, det er, at meget af vores missionstænkning og taler om mission, altså vores missionsteologi, handler om værdierne i missionen. Hele foredraget, vi hørte, eller brugte formiddagen, den første del af formiddagen på at høre, handler om værdierne i missionsteologien. Det handler ikke noget overhovedet om kompetencerne i missionen. Hvilke kompetencer ser vi så? Det vil jeg sige sådan noget om. Det er værdierne, lader vi ligge et øjeblik. Jeg tænker mig, at det er uproblematisk med værdierne. Vi vil aldrig ansætte nogen som missionærer, hvis de ikke havde samme værdier, som vi havde. Altså i vores arbejde, og kunne se sig selv i det. Altså, og det gælder jo alle organisationer. Man ville jo løbe sig af staver i livet, hvis man ansatte folk, der ikke havde samme værdier, eller ville samme sted hen, med, altså, som man selv gerne ville. Men man kan jo mangle kompetencerne til. Kompetencer kan man altid reparere på. Hvis man ikke har de samme værdier, skal man skille sig af med folk. Hvis man mangler kompetencerne, så bliver man nødt til at hjælpe med at opbygge kompetencer. Så er det med missionærer, at missionærer er deres eget vigtigste værktøj, kan man sige. Altså det at være udsendt, det er den klassiske måde, som vores missionsorganisationer arbejder på. Og det tror jeg, der er mange gode grunde til. Altså fordi det at bygge en frugtbar relation er svært på afstand. Det kræver relationer, og det kræver, at man er sit eget værktøj der, hvor man er. Og det er en af de store værdier, som missionærer er. Altså, og derfor tror jeg, at udsendelse historisk har været den metode, som missionsorganisationer har arbejdet på. Hvis man skal forsøge at og ændre verden som man har som værdi eller vision. Missionær er deres eget vigtigste værktøj. Nej, det er en graf, det er ganske kort, det viser bare antallet af udsendte, hvordan det svinger lidt. Det vil jeg springe over, og så tale om faktorer, der kan hindre en opgave i international mission. Og her befinder vi os altså på kompetenceniveauet, ikke på værdiniveauet. Fordi når vi ser på, hvad ved vi om missionærer og missionærudsendelser, ja, så kan man læse det enten positivt, at det der fremmer altså løsningen af opgaven, men også det der hindrer løsningen af opgaven. Vi ved mere om, hvad der hindrer løsningen af opgaver, end som hvad der fremmer. Men hvis vi laver en slags spejlæsning, så kan det måske også give et hint om, hvad der er vigtigt at kunne, hvad det er for nogle kompetencer, man skal have, hvis man skal lykkes med en opgave i international mission. Og det, den liste, der er her, stammer fra en amerikansk undersøgelse, lavet af en amerikansk psykolog, der hedder Dorothy Gish, og vores danske erfaringer i det her forum, jeg talte om før, for udsendte og familie. Hvis man rangordner udfordringerne, altså stressfaktorer for udsendte, så kan man se, at det, der stresser, altså uanset hvilken aldersgruppe og udsendelses, altså erfaring i antal udsendelsesår og så videre, og på tværs af mange andre faktorer, så kan man se, at det, der er den største stressfaktor, er konfrontation med lokale medarbejdere og lokale partnere. Det er der, flest missionærer oplever hindringer i forhold til deres arbejde. Det, som er den næst hyppigste årsag til hindringer, ja, det er vanskeligheder i forhold til tværkulturel kommunikation. På en tredje plads finder vi vedligeholdelse af donorrelationer. Det har jo noget med baglandet at gøre. Altså, om man rapporterer godt nok, om man altså, fortæller man altså, på en måde, som man kan sikre arbejdet fremadrettet. Altså, de udfordringer, der er omkring det. For det fjerde, manglende struktur i arbejdsopgaver. For det femte, manglende prioritering i arbejdsopgaver. Og egentlig så er der nogle kønnede faktorer, og det handler om medfølgende ægtefæller, som oplever mere stress. Altså det er mere stressende at være medfølgende ægtefælle, end som at være missionæren selv, eller den udsendte. Og større stress i forhold til arbejde, familieanliggende, ensomhed og kommunikation på tværs af kulturelle barrierer. Man kan sige, at meget af det her kommer måske ikke som en overraskelse for os, der arbejder med international mission eller med udsendte. Der tror jeg, vi har oplevet mange af de her stressfaktorer. Og endelig også vigtigt, men relativt lavere end de andre, de fysiske omgivelser, og det er specielt oplevet fare, altså man vurderer, at det sted, man er et farligt sted at opholde sig. Og så endelig klima. Så det er nogle faktorer, der kan hindre en opgave. Ganske kort, faktorer, der ikke spiller nogen rolle. Det kan jo også være fint nok, altså for at skærpe vores tænkning, altså for os, der er involveret i udsendelse, er der nogle faktorer, der ikke spiller nogen rolle. Altså i forhold til, om man er god til at løse en opgave i internationale missioner. Der kan man se på i de her undersøgelser, at national identitet spiller ingen rolle. Det spiller stort set ingen rolle, hvor folk kommer fra. Det er de samme udfordringer, de møder. Så det er altså ikke noget, der specielt handler om, hvis man er amerikaner, så oplever man det her, eller hvis man er dansker, oplever man det her. Det er en generel erfaring. Civilstatus, det spiller ikke nogen rolle, men udfordringerne er forskellige. Altså gifte par udfordres i forhold til relationen til partnere og manglende økonomiske ressourcer, typisk. Ugifte udfordres i forhold til ensomhed, isolation og selvaccept, eller manglende selvaccept. Hvis man ser på alderen, så er det heller ikke en væsentlig faktor, selvom udfordringen er forskellig i forskellige aldersintervaller. Det nu tror jeg, min tid er ved at være gået. Så opsummerende, hvad kan hindre en opgave? Ja, det vi ved mest om er stressorer, altså hvilke faktorer, der øger stress, og derfor er en potentiel hindring for en opgave i international mission. Konfrontationer, mangelfuld tværkulturel kommunikation, vanskelighed ved at vedligeholde donorrelationer, manglende struktur, manglende ledelse og oplevede farer. Så det er svar på det andet spørgsmål, som jeg er blevet stillet.
Tak. Værsgo, Philip.
Jo, tak. Jeg hedder Philip Bak, og jeg studerer her på Dansk Bibelinstitut på 5. semester, og jeg skal prøve at komme med en respons til de to oplæg her. Det vil jeg prøve at holde en tråd i. Jeg har ikke selv været udsendt som missionær, og så er det jo spændende, at du lige griber fat i, hvad de udsendes. Hvilke hindringer kan det være for dem? Det har jeg ikke noget selv erfaring med. Og mit fokus ligger også mere på os herhjemme, inden vi bliver sendt ud. Ja, overordnet så er temaet jo missionæridentiteten under forandring. Og hvad er det så for en forandring, vi snakker om? Og det er også det, du stiller spørgsmål til, Jonas. Hvad er det, der har ændret sig? Og identiteten herhjemme i Danmark, den har jo ændret sig fra 2000-skiftet frem til i dag. Hvilke faktorer er det, som påvirker vores identitet? Hvad er det, vi måler os i? Heldigvis så i missionærernes selvforståelse, så er det jo de samme ting, det er den samme Gud, vi tjener, og det er også ham, der sender os ud. Missionsbefalingen er den samme. De ting, som du, René, også siger, de har jo ikke ændret sig. Det er Gud, der udsender, og Gud, der udruster. Men hvad er det så, der har ændret sig? Og hvordan er det, vi skal opfatte missionærrollen i dag? Det synes jeg er meget, meget relevant. Hvad er det, jeg eller de andre studerende her på teologistudiet skal... hvilken rolle skal vi tænke os selv ind i, hvis vi skulle være en fremtidig missionær? Selvforståelsen i dag. Der er ingen tvivl om, at identitet i dag, det er jo, hvad gør jeg? Det er det, som jeg bliver, det er det, der bliver min identitet, min selvforståelse, det er, hvad jeg gør. Og som teologistuderende, så kan man have den opfattelse, at det, jeg skal udrette, det bliver min mission, også i udlandet, det er det, at gøre en forskel. Og når jeg har gjort en forskel, så får jeg anerkendelsen fra det. Det er jo en anden tanke end kaldstanken. For motivationen i en identitet og i vores kultur med at gøre os fortjente og skabe en plads for os selv i samfundet, det er jo noget helt andet og meget mere indadvendt end kaldstanken, som apropos Guds ære, ikke? Men altså, man får i hvert fald, formålet er ikke en selv, det er dem, man kommer til, og det er... Det er ham, man er kaldet af, og det er derfor, man står som missionær ude. Det, som jeg tænker er udfordringen i dag, det er, hvordan kombinerer vi så den tid, vi lever i i dag, den tid, jeg er et produkt af, og de fremtidige generationer er et produkt af, som at kulturen bliver påvirket til at skabe deres egen identitet til at føre deres eget liv, og så også at vende tilbage til, du er kaldet af Gud, og det hele hviler ikke på dig. Fordi hvis vi bliver sendt ud med den, at jeg i 4 år, fordi at udsendelsesperioden også er blevet forkortet, bare skal have et job som en ansættelsesforhold, og så tilbage igen, så bliver det jo bare et ansættelsesforhold, og ikke kaldet, som gør det, som er det afgørende. Så hvordan kommer vi tilbage til kaldet, og er kaldet løsningen på det, som den udfordring, vi står i i dag? Hvorfor er det, der ikke kommer flere, der melder sig på banen? Og hvorfor kan de ikke se sig som missionærer i dag? Ja, I siger jo rigtig meget, og jeg har 30 sekunder. Jeg tror, at for missionærer, altså identitetsforståelsen ændrer sig. Og jeg tror, at vores kultur påvirker rigtig meget på det. Og det tror jeg, vi skal være rigtig opmærksom på. Hvordan er det, vores kultur påvirker negativt? Også med globalisering. Hvad kan hindre, hvad kan bidrage? Jeg tror, at der er meget ret i, at det, der kan bidrage, det er menigheder og kirke og deres menneskelige opbakning til missionærtjenesten. På den anden side, så er vi også her på DVI uddannet til at have de kompetencer, som det kræver sandsynligvis at være ude i missionen. Og der skal vi jo hele tiden evaluere i vores undervisning, hvad er det, der kræves nu, og hvad er det, udviklingen i verden gør, både herhjemme, men også ude, der gør, at vi skal ændre uddannelsen, så vi har de bedste kompetencer for at være ude. Det, som jeg tror henter rigtig meget, det er, at hvis jeg skulle sendes ud, så skulle jeg sendes ud med forhåbentlig en familie, og så havde jeg et ansvar også for den familie. Og hvordan kan jeg... Hvor villig er jeg i dag, når jeg ikke har kaldet så tydeligt for køn, som det nok har været i 70'erne og 80'erne? Hvordan skal jeg så sendes ud med det ansvar, at jeg også har mine børn osv.? Så jeg tror, der er behov for, at der kommer en forkyndelse mere og mere, der siger noget om en forkyndelse, som siger, tager ansvaret fra min egen identitetsræs og den hindring, som er i det og i den spænding, der er mellem at være et produkt af kulturen, og så være kristen. Og den problemstilling er, den synes jeg ikke er løst lige pt. Og det tror jeg er udfordringen for min generation, og for generationer, som kommer i kirken.
Ja.
Nå, det var det, var det jeg nåede at sige.
Ja.
Tak.
Tak skal du have, Philip. Du kom virkelig ind på en spænding her, hvad hele eftermiddagen handler om. Stilling, kald osv. Hvad er vores opgave i forkyndelsen? René, har du lige nogle kommentarer hertil?
Ja, det er mere i forhold til kompetencer. Kompetencer, det at have kompetencer og stigende kompetencekrav, som I finder. I vores samfund, der ser vi jo et øget krav til kompetencer. Som ufaglært, der sidder der til daglig nu, det er svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er et stort problem for vores samfund, der nu bliver efterladt. Det må også igen her. Men jeg tænker også, hvad i forhold til missionsbevægelserne, er vores kompetencekrav for høje? Er der nogen, de ikke kan bruge, fordi de ikke har høje kompetencer? Det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi hvis vi læser det gamle testamente, Elias, Gideon, Esaias, mig kan jeg altså ikke bruge. Nul, Gud, ikke mig. Hvad sker der? Gud udrumster på trods af kompetencer og tro på sig selv. Det er bare lige et indspil i forhold til det her.
Det har jo også noget at gøre med de kirker, vi skal ned til, om landet anerkender den kompetence, vi har, så vi kan få en arbejdstilladelse. Det rører du jo også ved nu, ikke også? Jonas?
Jeg tror ikke, jeg har så meget at tilføje.
Nej.
Jeg synes, vi skal åbne for diskussion.
Okay.